Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 25-iyun payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Qirg'iz chegarachilarining O'zbekiston fuqarosi Farmon Nasriddinovni urib o'ldirgani iddao qilindi.
Lablar yitilib ketgan, uning tomi vaqtiga qoradi ketgan, bilamiz.
Toshkentda Rossiyaning Golos tele loyihasiga soxta tanlov o'tkazilmoqda.
Да, ну, сегодня я сейчас я могу сначала заявить, потому что я так не для этого подавать.
O'zbekiston fuqarolarining Janubiy Koreyada ishlashi bo'yicha kvota oshirilishi mumkin.
Сказали, что они довольны работниками, которые там работают, и они заинтересованы в привлечении еще наших сотрудников для работы туда.
O'zbekistondan Qirg'izistonga va Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar taqdiri haqida ozodlikda hujjatli film ishlandi.
Bu juda ham bir katta muammo, sababi birgina Qirg'izistonda o'zida O'zbekistondan kelin bo'lib tushib pasport ola olmay yurgan 10 mingdan oshiq ayol bor ekan.
Film muallifi Sanjar Eraliyev bilan suhbat, shuningdek dastur davomida ozod nazar ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston tashqi qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 16%iga yetdi. Bu raqamni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 3-chi majlisida tilga oldi. Rustam Azimovga ko'ra, mamlakat ichki qarzi 0ga teng. O'zbek rasmiy nashrlarining ta'kidlashicha, tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotga bunday nisbati jahon bo'yicha eng kam ko'rsatkichlardan sanaladi. Ayni paytda Toshkent rasmiylari keltirayotgan bunday raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni yo'q. Rustam Azimov hukumatning ichki qarzi 0ga teng deb turgan ayni paytda Markaziy bank rahbariyati bosh vazirga yo'llagan maktubda davlatga qarashli yirik korxonalardan tortib maxsus kontingent tashkilotlariga qadar qarzning oshib borayotganidan shikoyat qilingan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati musodara qilingan 1400 kg narkotik moddalarni yoqib yubordi. Bu haqda e'lon qilingan rasmiy xabarda yozilishicha, hukumat topshirig'i bilan ushbu narkotiklar Toshkentdagi ishlab chiqarish korxonalaridan birining domna pechkasida yoqib yuborilgan. Mahalliy nashrlar ta'kidlashicha, jarayonni narkotiklarni nazoratga olish davlat komissiyasi rasmiylari Toshkentdagi BMT va xonasi vakillari hamda jurnalistlar bevosita kuzatgan. Yoqilgan narkotiklarning 133 kilogrammining geroin bo'lgani aytilmoqda. Rasmiy xabarlarda 1994-yildan beri O'zbekistonga asosan Tojikiston va Qirg'iziston hududi orqali olib kirilgan afg'on narkotiklarning 54 tonnasi yoqib yuborilgani aytiladi. Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlari Dnepropetrovskda Islomiy davlat terror guruhi a'zolarining vaqtinchalik to'xtash qo'nalg'asini fosh qildi. Aytilishicha, ijaraga olingan kvartiralardan birida Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan ikki ayol qo'lga olingan. Tekshiruv jarayonida bu ayollarning terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib, Turkiya va Misrdan deportatsiya qilingani va Ukraina hududiga Rossiyadan noqonuniy kirgani aniqlangan. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, olingan shaxslar Turkiya orqali Suriyaga o'tish maqsadida soxta hujjat tayyorlash rejasida bo'lgan va ular o'zlarini O'zbekiston fuqarosi sifatida taqdim etib, soxta o'zbek pasportini ko'rsatishgan. Qo'lga olingan ayollar yonidan boshqa din vakillariga qarshi jihod qilishga da'vat etuvchi matnlar topilgan. Hozirda ulardan biriga nisbatan jinoiy ish ochilib hibsga olingan, ikkinchisi esa Ukrainaga kirishi 3 yilga taqiqlanib, deportatsiya qilinadi. Ayni paytda Suriya rasmiylari va mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra Islomiy davlat terror guruhi o'tgan tunda Suriya shimol-sharqidagi Xasaki shahriga hujum boshlagan va og'ir to'qnashuvlardan so'ng qator mahallalarni hukumat kuchlari nazoratidan tortib olishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu shaharning bir qismi Suriya armiyasi, boshqasi esa kurd jangarilari nazoratidadir. Ayni paytda jihodchilar Turkiya chegarasidagi Kobani shahrini nazorat qilib turgan kurd qo'shinlari istiqomlariga hujum qilmoqda, shuningdek shaharda turli terror xurujlar uyushtirmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Kobani yaqinidagi qishloqda ishchilar tomonidan bomba to'ldirilgan mashinaning portlatilishi oqibatida tinch aholidan kamida 20 odam nobud bo'lgan. Suriya telekanallari Kobaniga hujum uyushtirgan ishchilarning Turkiya hududidan kirganini iddao qildi, ammo turk rasmiylari bu xabarni darhol rad etdi. Eron davlat matbuotining yozishicha 27-iyun kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif g'arb davlatlari bilan yadroviy dastur borasida keng ko'lamli kelishuvga erishish maqsadida Venaga safar qiladi. Rasmiy IRNA agentligiga ko'ra, shanba kuni vazir kelishuv loyihasining yakuniy matni bo'yicha o'z o'rinbosarlari olib borayotgan muzokaralarga qo'shiladi. 26-iyun kuni mazkur so'zlashuvga qo'shilishi kutilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tomonini matndagi muammoli jihatlar tezroq oydinlashtirishga chaqirdi va ular hal etilmasa kelishuvning imzolanmasligidan ogohlantirdi. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati rasmiylari 30-iyunga qadar Tehronning yillardan beri g'arb e'tiroziga sabab bo'lib kelayotgan yadroviy dasturni jilovlashga qaratilgan yakuniy kelishuvni imzolashlari belgilangan.
Rahmat. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. ozodlik.org saytimiz manzili o'sha O'zbekiston shkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi. Marhamat, siz proksilarimizga murojaat qiling. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha demak, efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizga havola qilmoqchi bo'lganimiz ilk xabar mavzu bu Shohimardon anklavidan olindi. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Yordan qishlog'ida yashagan Farmon Nasriddinov yaqinlarining da'vo qilishicha Qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan qattiq kaltaklangandan bir kun o'tib vafot etgan. Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertizasi Nasriddinovning ichki organlariga qattiq shikast yetgani va uning 10 qovurg'asi singani haqida xulosa bergan. Qirg'iz tomoni hozircha bu voqeaga sharh bergani yo'q. Mazkur tafsilotlarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Shohimardon anklavidagi Yordan qishlog'ida istiqomat qilgan 50 yashar Farmon Nasriddinov 18-iyun kuni kaltaklanish zarbidan olgan og'ir jarohatlardan so'ng vafot etgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Yordanlik manbaning aytishicha, Farmon Nasriddinov bir kun oldin Qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan qattiq kaltaklangan.
Ha, shu yilning 7-kuni iyun kuni soat 12 atrofida Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Aydarkent chegara atradi Qorashuro chegara zastavasi komandiri o'rinbosari Shavkat ismli shaxs davlat raqami O3632K bo'lgan Audi markali avtomashinada Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yordan qishlog'iga shu qishlog'da tug'ilgan va istiqomat qiluvchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nasriddinov Farmon Ibragimovichni kaltaklangan holatda og'ir ahvolda olib kelib tashlab ketgan. Shavkat Nasriddinovni singlisini uyga olib borgan va akangiz chegarani buzgan vaqtda qo'lga tushdi, olib qolinglar deb tashlab ketgan.
Deydi manba. Farg'ona tumani Yordan qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining Farmon Nasriddinov yaqinlari gapiga tayanib aytishicha, marhum o'lishidan oldin o'zini qirg'izistonlik chegarachilar kaltaklaganini da'vo qilgan.
o'sha kelayotgan bo'lganda o'sha qorashuvlarni ustidan kelib shuvalidan kelib qorashuvrga kelib tushasizda haydar akam bilan nimani o'rtasizda deydi qorashuvr biz bilan nimani o'rtasiz o'shaqa qarab yerga kelayotgan bo'lgan qirg'iz chegarachilari o'sha yerda to'xtatishgan holatlar bo'lgan qorashuvrgacha olib kelgan olib kelgandan keyin manga biznesini qilib berasan man sani yerdan olib keldim deb nima biznesga talab qilishgan biznesni pulini bergan bo'ldi ichki yo'l berasan deb majburlashgan shundan hammomcha pulni yo'q qilib o'tgan chudel pul qolmasdikan buga pullargacha olish bo'libdi
deydi suhbatdosh. Mahalla faoliga ko'ra kech bo'lib qolganligi uchun farmon uyiga qaytolmasdan Qorashuvro qishlog'idagi G'affor degan qirg'iz tanishining uyida qolgan.
Uni kechasi olib chiqib ketishib Zasavada urib kaltaklashgandan keyin ertalab yana chiqarib yuborishgan. Bola kelayotgandan keyin o'sha Qorashuvrodagi yana mixti bo'lgan yigit bor o'sha ko'rib qolgan farmon endi u bola oldindan borib kelib ularni yashtaridi biz hisob bir birimizga yashtarimizda oladi farmon aka sizga nima bo'ldi degan shunaqa degan u buzilagancha zastavani boshqani oldiga borgan san nima qildisanlar buni bu nima gunoh qildi sanlarga nimaga bu darajada urib tashlading bu ishing bo'lmasin sani u bu degan yo'q degan buni san nima qilsan agar bu bola o'lim yetib qolsa yana qorashuvrochi yo qora nomi qora bo'ladi ertaga biz yordamga tushishimiz sana bo'ladi degan gap qilgan bo'ldi meni aytyapti ishim bo'lmadi bular borib qamiz turib keyin u bola aytyapti shart bordi o'sha nimani shovkatni mashinasiga yuklashib olishib ketgan
dedi mahalla faollaridan biri. Mahalla faoliga ko'ra Farmon Nasiriddinov bu gaplarni o'limidan oldin yaqinlariga aytib bergan. Ozodlik manbalarining aytishlaricha Farmon Nasiriddinovning ahvoli og'irlashib 18-iyun kuni ertalab vafot etgan. Manbaga ko'ra Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertizasi Nasiriddinovning ichki organlariga yetkazilgan og'ir jarohatlar tufayli vafot etgani haqida xulosa bergan.
Sud ekspertizasidan o'tkazilganda Nasiriddinovning kurak qismiga qattiq jism bilan bir necha marotaba urganligi natijada uning o'ng tomonidan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 qovurg'alari chap tomondagi 6, 7, 8 qovurg'alari singanligi aniqlangan. Shuningdek uning o'pkasi, ut pufagi, nafas olish organlari hamda har ikkala buyragi kaltaklanish natijasida og'ir shikastlangan.
Deydi manba. Yordon qishloq fuqarolari yig'ini faoliga ko'ra bu voqea yuzasidan Farg'ona tumani prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atgan va militsiya prokuratura xodimlari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Farg'ona tumani hokimligining chegara masalalari bilan shug'ullanuvchi mulozimi Xurshidbek Tursunboyev ham bu ish yuzasidan tegishli tartibda tekshiruv olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Botken viloyatining voqea sodir bo'lgan chegara zastavasi xodimi o'zini tanishtirmagan holda Nasiriddinov fojiasiga oid ma'lumotdan bexabarligini bildirdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qirg'iziston davlat chegara xizmati axborot ta'minoti boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi ham bu voqeadan xabari yo'qligi, yaqin kunlarda surishtirib natijalari haqida xabar berishini aytdi.
Demak, O'zbekiston fuqarosi Farmon Nasiriddinovni qirg'iz chegarachilari tomonidan urib o'ldirilgani iddao qilinmoqda. Qirg'iz tomoni hozircha bu voqeaga sharh bergani yo'q. Ozodlik ushbu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Sizni albatta ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Facebookdagi Ozodlik do'stlari soni 100 mingdan oshdi. Odnoklassnikida esa 300 mingdan oshgan. Demak, siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiya 1 kanali Ning Golos musiqiy teleloyihasining 4-chi mavsumiga Toshkentda rasmiy tanlov o'tkaziladi degan xabar firibgarlik to'ri bo'lib chiqdi. Rossiyadagi Krasniy kvadrat teleshirkatining Golos musiqiy teleloyihasida ishlayotgan Aziza Ergashovaning ozodlikka ta'kidlashicha, Moskvadan tashqari hech bir joyda rasmiy tanlov o'tkazilmaydi va hech kimga, xususan Toshkentdagilarga bunday vakolat berilmagan.
Aziza Ergashova bu yuzadan Rossiya 1 kanali matbuot xizmati bildirish tarqatganini ta'kidladi.
Я служба первого канала обращаться, они выставили пресс-релиз. Там есть статья, где написано, что кастинги проходят только в телецентре Остапкино в Москве, больше нигде.
19 июн кунидан бошлаб маҳаллий нашрлар Тошкент марказидаги Ўзбек фильм киностудияси 2-чи қаватида Голос мусиқи телелойиҳасининг 4-чи мавсумига расмий танлов бўлиш ҳақидаги e'lon tarqata boshladi. Bu e'londa yozilishicha tanlovni Face Catalog O'zbekiston shirkati o'tkazish uchun izin olgan. Face Catalog O'zbekiston shirkatining o'zini Svetlana Otnisayeva deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda o'tkazilayotgan tanlov norasmiy xayriya xarakteriga ega ekanligi va buning evaziga hech kimdan pul olinmaganini iddao qildi.
Biz faqat talantlarni ro'yobga chiqarishga yordam beryapmiz. Birinchi kanal bizga hech qanday vakolat bermagani to'g'ri, lekin Golos musiqiy teleloyihasida ishtirok qilmoqchi bo'lgan yosh talantga beg'araz ko'mak berish taqiqlanmagan-ku. Biz yosh talantlardan pul olmasdan ularning internet orqali teleloyiha saytiga kirib qayd qilinishiga yordam beramiz. Bu narsa rasmiy tanlov emas, balki yosh o'zbek talantlarga xayriya yordami. Biz firibgar emasmiz,
deydi Svetlana Otnisayeva Ozodlik manbasiga. O'zbek film kinostudiyasida dekorator bo'lib ishlaydigan rassomning o'z shaxsi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, kinostudiya hududida joylashgan Face Catalog O'zbekiston shirkati yulduz bo'lish orzusida yurganlardan pul shilib olish bilan muntazam shug'ullanib keladi.
Bunaqa mashinliklar ko'payib ketgan Toshkentda xabaringiz bo'lsa, ani takje ustraivali casting na minuty slavy v proshlom godu. Chuchkanlar Rossiyaga borib quruq qaytib kelishgan. Face Catalog O'zbekiston shirkati bu lohlarni pulni shiladigan lahatron.
Ozodlik o'z surishtiruv davomida Face Catalog O'zbekistonni fosh qilishga jazm qilgan aktrisa bilan ham suhbatlashdi. Toshkentlik rejissyor va aktrisa Alessia Den Jarmen Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Face Catalog O'zbekiston shirkatini firibgar va tovlamachilar deya tamg'aladi.
Aslida Face Catalog O'zbekiston aferist sxemalar bilan san'atkorlarni surbitlarcha chuv tushirib yuribdi. Ular o'zlaricha casting o'tkazib, o'zlarining nomidan birinchi kanalga jo'natishadi. Agar kimdir rostdan yutsa, ular bu yutuqni o'ziniki qilib olishadi. Bu holatda ular casting ishtirokchisidan ham pul olishadi. Birinchi kanal tekin bilet yuborsa, uning ham pulini olishadi. Men shirkatni dahshatli aferist tashkilot deb atayman va yaqin kelajakda ularning jazolanishidan umid qilaman,
deydi 27 yashar Alessia De San Germain. Suhbatdoshning o'zi ham bu tashkilotdan jabr ko'rganligini aytadi.
Men 2-chi jahon urushiga atalgan fotoproyekt tashkil qildim. Bu loyihada o'zbek san'atkorlari ishtirok etdi. Face Catalog O'zbekiston esa bu loyihani o'g'irlab o'z saytiga qo'ydi va biz qildik deb chiqdi. Men bu tashkilotni plagiatlikda ayblab sudga beraman,
deydi toshkentlik rejissyor va aktrisa Alessia De San Germain. O'zbek film rassomining aytishicha, o'zbek yoshlari orasida bir kunda Rossiya shou-biznes osmonida yulduz bo'lib charaqlash orzusi ideya fiksga aylangan.
Sug'diyona, Sardor Milano yoki boshqa o'zbekistonliklarning Rossiyada muvaffaqiyat qozonib, kvartira va qimmat mashinalar olgani haqidagi ertaklar og'izdan og'izga ko'chib yuradi. Yana bir stereotip esa, talanting bo'lmasa ham pul bilan yuzaga chiqarish ideyasi. Aynan mana shu ideya fiks o'zbek yoshlarini firibgarlar lahatroniga undayotgan motor vazifasini bajarmoqda,
deydi suhbatdosh. Keyingi yillarda Rossiya telekanallarining musiqa loyihalarida o'zbeklarni ko'p uchratish mumkin. Sardor Milano taxallusi bilan tanilgan Sardor Eshmuhammedov Rossiya 1 jamoatchilik kanalining Glavniy Scena loyihasi g'olibi bo'ldi. O'zbekistonlik Sabina Mustayeva ayni shu kanalning Goals Deti qo'shiq tanlovida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. Nargiza Zokirova ham o'tgan yili ayni loyihada muvaffaqiyat bilan ishtirok etib, Golos qo'shiq tanlovida 2-chi o'rinni olgan edi. Nargizdan avval yana bir o'zbekistonlik xonanda Sevara Nazarxon ham Golos qo'shiq tanlovida qatnashib 2-chi o'rinni olgan edi.
Ozodlikdasiz. ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Navbatdagi lavhamiz Janubiy Koreyaga ketib ishlashni orzu qilayotgan o'zbeklar uchun juda qiziqarli bo'lishi mumkin, chunki Janubiy Koreyaga o'zbek ishchilarini jo'natish kvotasi oshirilishi mumkin. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiysining ozodlikka bildirishicha, o'zbek mehnat muhojirlariga ko'proq kvota ajratish masalasi Janubiy Koreya Hisob palatasi komissari Chin Engonning Toshkentda o'tkazgan muzokaralari payti muhokama etilgan.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi matbuot xizmati tarqatgan press-relizda Janubiy Koreya vakili bilan ko'proq o'zbekistonlik ishchilarni Koreyaga ishga yo'llash muhokama qilingani aytiladi, biroq aniq raqamlar press-relizda keltirilmagan. Vazirlik matbuot xizmati rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda belgilangan kvotani qanchaga oshirish hozircha ma'lum emasligini aytdi.
Сказали, что они довольны работниками, которые там работают, и они заинтересованы в привлечении еще наших сотрудников для работы труда.
Toshkentdagi muzokaralarda Chin Engon o'zbekistonlik ishchilar yuqori bilim va professional mahoratga ega bo'lganliklari uchun ularga Janubiy Koreyada zarurat borligini aytgan. Hozirda Janubiy Koreya o'z korxonalarida ishlash uchun 16 mamlakat fuqarolarini jalb qilgan, shulardan biri O'zbekistondir. Chin Engon janoblari bular orasida o'zbekistonlik xodimlar yuqori o'rinlarda ekanini aytgan. Mehnat vazirligiga ko'ra O'zbekiston fuqarolari Koreyada ishlab qaytgach o'z bilimlari va tajribasini mahalliy korxonalarda qo'llamoqdalar. 2007-yilda Janubiy Koreya bilan imzolangan shartnoma asosida O'zbekistondan mazkur mamlakatga 22,5 ming odam ishlash uchun jo'natilgan. Hozir ularning 15 mingdan ko'prog'i shu kunlarda Janubiy Koreyada mehnat faoliyatini davom ettirmoqda. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'zbek muhojirlarning soni bundan anchayin ko'p bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik ishchilar Janubiy Koreyaga erkin yollash tizimi deb ataluvchi dastur doirasida jo'natiladi. Koreyaning erkin yollash tizimi bo'yicha ishga joylashish bir necha bosqichlardan iborat. Bunda nomzod asosiy bosqichlardan biri koreys tili va ixtisosligi bo'yicha test sinovidan muvaffaqiyatli o'tmog'i lozim. Mutaxassislarni tanlab olish uchun Janubiy Koreyaning Mehnat vazirligi xodimlari O'zbekistonga kelib, vaqti-vaqti bilan test sinovlari o'tkazib turadi. Test sinovlari tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik tomonidan tashkillashtiriladi. Agentlik rasmiylaridan biri bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Naborda qatnashib, testdan o'tish kerak. Koreys tili bo'yicha testdan o'tish kerak. Testdan o'tgandan keyin fuqaroni kelishida ish beruvchini tanlaganga qadar kutishadi. Kelishida nomliga shartnoma kelganda keyin ketishadi Koreyaga. Fuqarolar ish bilan ta'minlanyapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Janubiy Koreyaning erkin yollash tizimi orqali har yili mingdan ziyod o'zbek fuqarosi Koreyaga ishga jo'natilmoqda. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida mehnat muhojirligi 90-chi yillarning boshida yo'lga qo'yilgan. Mahalliy kuzatuvchilar Mehnat vazirligi tomonidan nazorat qilinadigan jarayonning o'ta korrupsiyalashganini aytishadi. Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlardan pora olingani holatlari haqida Ozodlik avval xabar bergan edi.
Demak, O'zbekiston fuqarolarining Janubiy Koreyada ishlash bo'yicha kvota oshirilishi kutilyapti. Ozodlikka mana shu Koreyaga borib ishlash borasidagi savollar juda ko'plab tushadi va Ozod javob rukni orqali ushbu savollarga javob izlaganmiz. Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi hukumatlararo tuzilgan bitim asosida o'zbekistonliklar davlat shartnomasi asosida Koreyada qonuniy ishlash huquqini qo'lga kiritishi mumkin. O'zbekistonliklarni Janubiy Koreyaga jo'natish bilan O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik shug'ullanadi. Ozod javobning mana shu ishlash uchun Koreyaga qanday borsam bo'ladi sarlavhali sonida mana shu agentlikning telefon raqamlari ham keltirilgan. Umuman Koreyaga borib ishlash borasidagi tartib qoidalar borasida Ozod javobning ushbu soni orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Saytimizga kirib, maxsus dasturlardan ozod javob ruknini toping va u yerda izlaganingiz savollarga javob olishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Rossiya huquq himoyachilari Moskva shahri va viloyatida milliy, diniy va irqiy adovat yuzasidan odamlarga nisbatan sodir etilgan hujumlarning interaktiv xaritasini taqdim etdi. Onlayn xaritada aks ettirilayotgan ma'lumotlar Moskvaning qaysi hududlari rus bo'lmaganlar uchun eng xavfli, qaysisi muayyan odamlar toifalari uchun xatarli ekanini yaqqol namoyish qilishga qaratilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
Qochqinlar kuniga mo'ljallab chiqarilgan bu maxsus loyiha ustida ishlagan inson haqlari himoyachilariga ko'ra, Rossiyada adovat yuzasidan odamlarga qilinayotgan hujumlar deyarli har kuni kuzatilmoqda. Nafrat obyekti va hujum qurboniga odatan Rossiyada yashovchi, ko'pchilikdan o'zining tashqi ko'rinishi va boshqa belgilar bilan farq qiluvchi odamlar aylanadi. Bular Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar, Kavkaz respublikalari fuqarolari, Afrika, Osiyo yoki Arab mamlakatlaridan kelgan migrantlar yoki qochqinlar, ko'rinishi slavyan bo'lmagan rossiyaliklar, uy-joysizlar, jinsiy yoshchilik, lo'llar, yoshlar oqimlari vakillari va so'l qarashlarga ega siyosiy faollar. Bu yerda gap maishiy zo'ravonlik emas, balki muayyan fuqarolar guruhlariga qaratilgan nafrat to'g'risida ketyapti, deyiladi loyiha rasmiy saytida keltirilgan tushuntirishda. Loyiha tashabbuschilari o'z kuzatuvlariga tayanib, aynan Moskva va poytaxt viloyati bu kabi hujumlarda yetakchilik qilib kelayotganini hisobga olganini bildirdi. Xaritani tuzishda o'zining yiqqan ma'lumotlarini taqdim etayotganini ozodlik bilan suhbatda gapirgan Sava axborot tahlili markaz yetakchi xodimi Natalya Yudina shunga qaramasdan xaritaga Moskvada ro'y bergan bu kabi hodisalarning hammasi ham tushirilmaydi deydi.
Представляем данные нашего мониторинга по нападениям, они их используют, и это все тоже внесено на карту.
Biz hujumlar yuzasidan o'zimizning olib borgan monitoring ma'lumotlarimizni taqdim etib boramiz va buning barchasi ham xaritada o'z aksini topadi. Biroq bizga kelib tushayotgan xabarlarning asosiy qismini biz ommaviy axborot vositalari va monitoring uchun qulay bo'lgan boshqa manbalardan olamiz. Taxminimizga ko'ra, ko'p hollarda hujumga uchragan odamlar yo qo'rqib yo bilmasligidan bu hujumlar borasida hech kimga aytmaydi. Aynan shu narsa kuzatuvlarimizni murakkablashtiradi, deydi Natalya Yudina. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasining muhojirlar masalalari bo'yicha loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova odamlarga qilingan hujumlar interaktiv xaritasi jurnalistlar, olimlar, jamoatchilik faollari va oddiy fuqarolarga foydali bo'lishi mumkinligini ozodlikka gapiradi.
В том числе, может быть, чиновникам управ, например, или даже правоохранительным органам, потому что по карте мы много удивляем.
Shuningdek, xarita mahalliy hokimiyat amaldorlari va hatto huquq muhofazasi idoralariga qiziqarli bo'lishi mumkin degan fikrdamiz. Chunki bu xarita tuzilishida ikkita asosiy omil yotibdi. Birinchisi, xaritaga hodisani kiritish uchun eng avvalo hodisa sababi aniq bo'lishi shart, ya'ni unda milliy, diniy va irqiy adovat yuzasidan qilingan hujumlar aks etadi. Ikkinchisi, hodisa ro'y bergan joyning aniq manzilini tekshiramiz. Shu tariqa mintaqaning muammoli hududlari aniqlanadi. Unga e'tibor qaratiladi, deydi Anastasiya Denisova. Fuqaroviy ko'mak xodimi so'zlaricha, hozircha faqat Moskva shahri va viloyati uchun tuzilgan onlayn dastur mintaqalarda adovat yuzasidan sodir etilayotgan jinoyatlarga jamoatchilik e'tiborini qaratish, muayyan guruh odamlarga bo'layotgan nafratni so'ndirishga qaratilgan. Anastasiya har bir qaydga olingan hujum to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilishi, uni tuzishda oddiy fuqarolar ham ishtirok etishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
Красные это погибшие, зелёные это выжившие, просто получившие травмы, пострадавшие.
Xaritamizda qizil bilan belgilanganlar o'ldirilganlar. Yashil rangdagi odamchalar esa hujumga uchragan va tirik qolgan jabrlanuvchilardir. Diniy yoki milliy nafrat asosida hujumga uchragan odam onlayn xarita orqali ma'lumot qoldiradi. Hodisa joyini belgilaydi. Biz keyin uni tekshirib, tasdig'ini olsak, ana undan keyin xaritaga chiqaramiz, dedi huquq faoli. U hozircha interaktiv xaritaga 2010-2014 yillar davomida yig'ilgan ma'lumotlar kiritilgan va keyinchalik loyihaga Rossiyaning boshqa mintaqalari ham qo'shilishini ma'lum qildi. Fuqaro hukumat qo'mitasi Moskva yoki Rossiyaning boshqa mintaqalarida irqchilik va millatchilik asosida sodir etilgan jinoyatlarga guvoh bo'lganlarni Hate Crimes.ru sayti orqali yoki tashkilotning saytida belgilangan raqamlari orqali xabar berishini so'ramoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston tashqi qarzi 16%ga yetdi. Bu raqamni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azimov keltirdi. Musodara qilingan 1400 kilo narkotik hukumat topshirig'i bilan Toshkentdagi ishlab chiqarish korxonalaridan birining domna pechkasida yoqib yuborildi. Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlari Dnipropetrovskda Islomiy davlat terror guruhi a'zolarining vaqtinchalik to'xtash qo'nalg'asini fosh qildi. Suriya rasmiylari va mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhi o'tgan tunda Suriya shimoli-sharqidagi Xasaki shahriga hujum boshlagan va og'ir to'qnashuvlardan so'ng qator mahallalarni hukumat kuchlari nazoratidan tortib olgan. Iron davlat matbuotining yozishicha 27 iyun kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif g'arb davlatlari bilan yadroviy dastur borasida keng ko'lamli kelishuvga erishish maqsadida Venaga safar qiladi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Sayfon va Ozodlik mobil to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Diqqatingizni endi o'gay kelinlar mavzusiga qarataman. O'zbekistondan Qirg'izistonga va Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar taqdiri haqida Ozodlikda hujjatli film ishlandi. O'gay kelinlar nomli 30 daqiqali mazkur film qahramonlari bo'lgan 3 ayol misolida 10 minglab kelinlarning murakkab hayoti yoritilgan. Namangan, Jalolobod, O'sh, Andijon, Botken, Farg'ona. O'zbekiston bilan Qirg'izistonni bog'lab turgan mazkur chegara hududlarida qo'shni davlatga kelin bo'lib tushgan 10 minglagan ayollar uzoq yillardan beri fuqarolik ololmay, huquqlari paymol bo'lgan holda yashashga majbur bo'lmoqdalar. O'gay kelinlar hujjatli filmi muallifi, Ozodlikning Qirg'iz xizmati jurnalisti Sanjar Eraliyev bilan film borasida suhbatlashdik.
Sanjar, chiroyli bir mavzuni olsiz, lekin nimaga aynan shu mavzu?
Men o'zim o'sha chegara hududida katta bo'lganman. Oldinlari chegara muammolari yo'q paytida O'zbekistondan Qirg'izistonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga qiz berish, kelin olish urfi bor edi. Keyingi yillarda bu juda ham murakkablashib ketib, kelin bo'lgan ayollarda o'z ota-onalarini, yaqinlarini ko'ra olmay sog'inib yurgan nimalarga ko'proq guvoh bo'la boshlaganman-da. Men o'zim bir o'nlab, 10dan oshiq shunaqa tanishlarim bordi, O'zbekistondan Qirg'izistonga kela olmayotgan. Qirg'izistonga kelin bo'lgan o'zbekistonlik ayollarni ham bilardim, u yoqqa bora olmay ko'z yosh to'kib yurgan.
Endi bularda pasport muammosi tufayli o'ta olmaydimi bir-biriniki?
Pasport, da, pasport. Keyin shuning uchun bir film qilsammi deb 1-2 yil oldin reja qilib qo'ygandim. Bu yil shuni o'zimizda direktorimiz shu Venerajiga aytganimda qo'lladi va men borib film qilib keldim.
Endi Sanjar, bu mana shu siz ko'targan muammoni ko'lami qanchalik keng?
Bu juda ham bir katta muammo, sababi birgina Qirg'izistonda o'zida pasport ololmay yurgan, O'zbekistondan kelin bo'lib tushib pasport ololmay yurgan 10 mingdan oshiq ayol bor ekanda, bu rasmiy ma'lumot.
Aha,
10 mingdan oshiq.
Oho.
Bu mening o'zimni anaqa tadqiqotim emas, bu o'sha Farg'ona vodiysining chegarasiz yuristlari degan tashkilot bor, shulardagi son bu. Bu balki ular o'sha tashkilot o'zi bir anaqa qilib chiqqan sonlardir, balki bundan ham ko'p bo'lishi ham mumkin-da. Shu bilan birga O'zbekistonda ham ana shuncha ayol bo'lishi mumkin ekan, Qirg'izistondan tushgan. Lekin afsus, men O'zbekistondagi bu sonlarni men aniqlay olmadim. Qirg'izistondagi sonlar shuncha.
Film Qirg'iziston tomonidan olingan-a?
Qirg'iziston tomonidan olindi. Men O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan qirg'izistonlik bir ayol bilan telefon orqali bir 2 oycha gaplashib yurdim. O'sha ayolga juda ham katta rahmat aytaman. Umrini bir nimaga qo'yib, opasnost bo'lsa ham o'sha chegaradan o'tib keldi va bizni filmimizga tushib berdi va bu ayol menimcha birinchi ayol bo'lsa kerak o'zbek hokimiyatidagi shu kamchiliklarni aytib chiqqan filmga.
Endi Sanjar, xuddi Qirg'izistondagi muammo baribir ularda ham bor. Hech harakat qilib ko'rdingizmi u tomonga o'tishga? U tomonga o'tib, u yoqda filmni u tarafdagi ayollar taqdiri borasida u tarafida turib yoritish.
Xohlardim shuni, lekin endi buni iloji bo'lmadi. Iloji yo'q hozircha. Lekin men O'zbekistonga harakat qilib ko'rdim, lekin ilojisi bo'lmadi. Endi videoga tortish deganda shunchaki bir kichkina bir kamera bilan o'tmaymanda, men operatorim bo'ladi, bizda texnik anaqalarimiz bo'ladi. Qiyinroq edi o'tish, shuning uchun o'ta olmadim. Lekin men o'zim borib u yoqdagi ayollarni hayoti bilan tanishib keldim. O'zbekistonga tushgan qirg'izistonlikka bir ikki ayollarga bordim, Andijon viloyatida, Farg'ona viloyatida.
Ha, siz bordingiz
yoqqa? Bordim, lekin biznichi nima deb qadali diktofon,
jurnalist sifatida emas,
shunchaki bordimda. Sababi o'tkazmaydi haligi nimadan, chegaradan unaqa narsalarni.
Akkreditatsiya.
Borib men ular hayotini ko'rib keldim.
Demak,
o'sha tasavvur bilan tortdim. Men o'sha bitta barmoqni taqdiri bilan O'zbekistondagi minglab o'sha qirg'izistonlik ayollarni pasport ola olmay yurgan muammosini bitta barmoq orqali men ko'rsatib berishga harakat qildim.
Juda ham yaxshi. Bu nafaqat qirg'izistonlik Qirg'izistonga tushgan o'zbekistonlik yoki O'zbekistonga tushgan qirg'izistonliklar muammosi, bu o'sha qo'shni Qozog'iston, bu tarafi Turkmaniston, tarafi Tojikiston, hammasi bilan bog'liq muammo, ayni muammo. U tarafi
yo'q, unchalik nimamiz. Mana bu filmda nima qilishda ko'rdik-da, endi Turkmaniston bilan biz chegara ildosh emasmiz. Tojikistondan ham bizga Qirg'izistonga kelin bo'lganlar ko'p, Qirg'izistondan ham Tojikistonga tushganlar, Qozog'iston, O'zbek, Qirg'izistonda ham shunaqa, lekin ularda bunchalik muammo yo'q. Sababi chegara O'zbekistonchalik emasda.
Demak,
chegaradan bemalol odamlar o'tib
bordi-keldi
bor. Faqat bu muammo O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida bo'lyapti.
Bularda bordi-keldi ham yo'q. Nafaqat
bularda bordi-keldi yo'q-da. Avval pasport ola olmay, nima uchun bular mendan 20 yildan oshiq payt pasport olishmay ola olmay yurishibdi. Avval mana shu 2010 yilgacha bemalol borib kelishavergan. Ularchi, endi bu bunchalik muammo bo'lib ketishini bilmagan, pasportga avvalroq harakat qilishmaganda bular. 2010 yildan keyin chegaralar birato'la yopilib, bu katta muammoga aylanib ketdi.
Sanjar, sizga katta rahmat.
Men yana bitta narsani qo'shib qo'ysam bo'ladi mi?
Albatta.
Nima, buni men ko'rsatuv sifatida efirga taqdim qildim. Hozir men buni xalqaro bir konkursga tayyorlayapman, hujjatli film sifatida, unisi xudo xohlasa bir oylarni ichida chiqib qoladi.
Sir bo'lmasa qanaqa tanlov, qanaqa konkurs?
Bu Bir Dino degan konkurs bo'ladi, inson huquqlariga bag'ishlangan, 9 yildan beri o'tib kelyapti.
Qirg'iziston ichkarisi.
Qirg'izistonda o'tadi, lekin bu xalqaro. O'sha Yevropa, boshqa Markaziy Osiyodan davlatlardan filmlar qatnashadi, hujjatli filmlar. Shunga men hozir buni qaytadan montaj qilib, boshqatdan bir hujjatli film sifatida tayyorlayapman.
Oo, go'zal, omadingizni bersin. O'ylaymiz, yaxshi bir o'rinlarni egallaysiz. Rahmat Sanjar, hujjatlaringizga omad.
Demak, bu O'gay kelinlar hujjatli filmi muallifi Ozodlikning qirg'iz xizmati jurnalisti Sanjar Eraliyev bilan suhbat edi. O'gay Sanjar suratga olgan O'gay kelinlar filmini, hujjatli filmini siz saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. 30 daqiqalik ushbu film 3 qismdan iborat holda saytimizga joylangan. Shuningdek, Ozodlikning Facebook'dagi sahifasi orqali ham ushbu O'gay kelinlar filmini tomosha qilish imkoniga egasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan bog'lanish va ozodlikka xabar yo'llashning yana bir yo'li bu WhatsApp tarmog'idir. Ushbu WhatsApp tarmog'idagi bizning manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Armaniston poytaxti Yerevanda elektr energiyasi narxining oshishiga qarshi chiqqanlarning norozilik aksiyasi 3 kundan beri davom etmoqda. Xavfsizlik xizmatlari 24 iyun kuni shaharning markaziy shoh ko'chalaridan birini to'sib qo'ygan namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatmadi. Norozilik aksiyasiga yig'ilganlarning soni kechga yaqin 10 ming kishiga yetgani va ularning aksari yoshlar ekani aytilmoqda. 22 iyun kuni politsiyaning suprukovchi mashinalar yordamida ko'chaga o'tirib olgan norozilarni tarqatishga qaratilgan urinishlari samara bermagandi.
Armaniston poytaxti Yerevanda elektr narxlari oshirilganiga norozilik bildirib ko'chaga chiqqan norozilar talablari bajarilmagunicha Bagramyan maydonidagi piketlarni tunu kun davom ettirajaklarini aytishmoqda. Axlat qutulardan barrikadalar yasab shahar markaziga o'tirib olgan namoyishchilarning asosiy talabi esa Armanistonda elektr narxlarini oshirish haqidagi hukumat qarorining bekor qilinishidir. O'tgan hafta Armanistonning jamoat xizmatlarini tartibga solish komissiyasi elektr narxlarini 16%ga oshirgan edi. Bu esa aholining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Yerevan ko'chalariga chiqqan norozi olomonni tarqatish uchun politsiya suprukovchi mashinalarni ishga soldi. Lekin shu hodisa ortidan Yerevan markaziga yana ham ko'p namoyishchi yig'ila boshladi. Xalqaro tashkilotlar Armanistonda namoyishlarga qarshi o'rinsiz kuch qo'llanilishini qoralab chiqqanlar. Ayni paytda narxlarning oshirilishiga qarshi o'tayotgan namoyishga siyosatchilar va jamoat faollari ham qo'shilmoqda. Politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida ular tirik qalqon hosil qilganlar. Chorshanba kuni tunda o'nlab parlament deputatlari, taniqli aktyor va shou-biznes vakillari yangi to'qnashuv oldini olish uchun politsiya kordoni va namoyishchilar o'rtasida turishgan. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha kundan buyon o'tkazilayotgan norozilik namoyishi qatnashchilari prezident Serj Sarkisyan bilan uchrashuvdan ham bosh tortganlar. Uchrashuv o'rniga ular prezident Sarkisyanning televiziya orqali elektr energiyasiga oshirilgan narxlarni bekor qilishini talab qilmoqdalar. Armaniston energetika vaziri Ervan Zaxaryan esa hukumat elektr narxlarini oshirish qaroridan aslo qaytmasligini aytmoqda. Armaniston bosh vaziri Ovik Obramen esa namoyishchilar markaziy yo'lni to'sib hech narsaga erisha olmasliklarini aytdi. Fuqarolarning erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilish konstitutsiya va qonunlarning buzilishini anglatadi. Men do'stlarimizni konstruktiv yo'l tutib jamoatchilikni o'ylantirayotgan masalalarni konstruktiv yo'l bilan muloqot qilishga chaqiraman, dedi Abramyan. Mamlakat rahbari Serj Sarkisyan siyosiy barqarorlik borasidagi xavotirlarga sabab bo'layotgan ommaviy namoyishlarni hozircha keng omma oldida izohlagani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube tarmog'i orqali har dushanba kuni efirga beriladigan Ozodlik Online va har chorshanba e'tiboringizga havola qilinadigan Bahs Online eshitirishlarini tomosha qilish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, endi esa e'tiboringizga Ozod Nazar ruknining yangi sonini havola qilaman. Sarvar Usmon, demak, Ozod Nazar boshlovchisi efirda.
Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning Ozod Nazari. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla Rustam Azimov, O'zbekiston moliya vaziri, bosh vazir birinchi o'rinbosari. O'zbekistonni tashqi qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotini 16% tashkil qilish to'g'risida bayonot berdi. Bu bayonot O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 3-chi majlisi davomida yangragan xabarlarga qaraganda ichki yalpi mahsulotni 16% darajasidagi tashqi qarz. Bu ko'pmi, ozmi?
Oz. Oz, juda oz deb aytsa bo'ladi. Masalan, hozirgi eng hammaning og'zidagi Gretsiyaning tashqi davlat qarzi, qarzi byudjetga olingan qarzi o'zini yalpi ichki mahsulotidan 2 barobarga oshib ketdi. Masalan, mana bu Amerikaniki 100%ga yetgan. Shu o'zini yalpi ichki mahsuloti 17 trillion bo'lsa, uning davlatni qarzi byudjet qarzlari tashqaridan, ichkaridan u ham shu 17 trillionga yetib qolgan. Bu endi rivojlangan davlatlar uchun 70-80% bu chidasa bo'ladigan narsa. Lekin iloji boricha kamroq bo'lgani yaxshi. O'zbekistonda shu 16%, Qozog'istonda atiga 5%, bu eng yaxshi ko'rsatkichlar hisoblanadi.
O'zi mana hozir siz Amerikanikini aytdingiz, Amerikada Nyu-Yorkda Times Square degan markaziy maydonida hatto o'sha mamlakatni Amerika Qo'shma Shtatlarini qarzi soniya sayin ko'payib turganini ko'rsatuvchi bir alohida maxsus tablo ham bor. Navbatdagi savolim shun bilan bog'liq. Mana Gretsiyani aytdingiz, Gretsiya Ramaqijon mana bugun masalasi hal bo'lyapti, uni ham o'sha qarzi masalasi. Gretsiyani tashqi qarzi ko'payib ketgan dedingiz, Amerikaniki 100% deyapsiz, ichki yalpi mahsulotiga teng deyapsiz. Gretsiyaga qarasak, demak yomon ekan. Amerikaga qarasak, bo'laverar ekan 100% qarz bo'lsa ham. Qanday tushunish kerak shuni? Va masalan 16%gina bo'lishi tashqi qarzni, bu O'zbekiston hukumatini yaxshi hukumat ekanligini belgisimi yoki boshqa narsami? Mana iqtisodiyotdan uzoq odamga bir tushuntiringchi.
Endi bu juda murakkab narsa, aytayotgan savollaringizning hammasi to'g'ri. Lekin rivojlangan davlatlar uchun, kuchli davlat uchun qancha qarz olsa ham u qo'rqmaydi. Chunki uning iqtisodiy salohiyati shunaqa kuchliki, u qarzdan bir qutulish imkoniyati bor. U qarzni oladi-da, Amerika masalan, shu Qozog'istonni ham pulini olgan, Norvegiyaning pulini ham olgan, Eronni ham puli, 1 trillion Qitoyni ham pulini hammasini yig'ib olib, o'zi ishlatyapti o'zida investitsion programmalarga. Shundan foyda topib, ularga Qozog'istonga ozgina foizini beryapti. Shu u rivojlangan davlatlarning ishi. U qo'lidan keladi. Lekin haligacha kuchli emas davlatlar, endi bizga o'sha Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Gretsiya sifatida davlatlar unaqa qarzni olishga imkoniyati cheklash bo'lish kerak. Chunki ular u olgan qarzini o'zini ichki iqtisodiyotida ishlatib qaytarib bera olmay qolishi mumkin. Shuning uchun kuchli emas davlatlar ozgina qarz bilan o'tirish kerak, chunki byudjet defitsitini kamroq qilish kerak. Kuchli davlatlar, masalan, Yaponiyaniki 100%, Yevropadagi Germaniya, Fransiya, ularniki 70-80%, ular hech narsadan qo'rqmaydi. Men endi Amerika bilan misolda keltiring. Nimaga Amerika shu 17 trillion qarzni olib, ertaga Obama o'zining byudjetidan yana 1 trillionga ko'paytirishga harakat qiladi. Chunki Qozog'iston o'zining mana bu topilayotgan foyda pullarini shu Amerikaning hukumatining obligatsiyasini sotib olishga ishlatish kerak.
Endi mana O'zbekiston uchun mana 16% deyapti Rustam Azimov. Optimal foizi qancha? Masalan, yana qancha olsa O'zbekiston uchun xavfsiz bo'ladi? Chunki o'z aytyapsiz, masalan, g'arbdagi banklardan qarzga pul olib, uni aylantirib, iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin, keyin qaytarib beraveradi deb. Masalan, o'sha 16%lik qarzni, tashqi qarzni 30%ga ko'tarsa bo'ladimi?
Endi O'zbekiston uchun 30% ham qo'rqinchli emas, ko'paytirsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonning byudjet siyosati, ya'ni byudjet defitsiti juda qattiq qo'l, ya'ni bir markazdan boshlantiradigan, ortiqcha sarf qilinmaydigan byudjetda Qozog'iston ham shunaqa, Turkmaniston ham xuddi shunaqa. Shuning uchun bu O'rta Osiyo davlatlari o'zlari hali byudjet defitsitini ko'paytirmasdan, ya'ni davlat hukumat qarzini ko'paytirishga yo'l bermaydi. Chunki u ko'p ketsa, bizda hali tekshiradigan, hali xalqaro valyuta fondi, jahon banklari aytadi, nima qilyapsizlar, juda ko'p qarz olib ketdingizlar deb bizga cheklab qo'yib qo'yishi mumkin.
Prezident Karimov ham oldingi bir chiqishlarida aytgan, ichkarida aholidan qarzimiz yo'q, byudjetimiz profitsit bilan yopilyapti, muntazam degan gaplarni qilgan va Rustam Azimov ham xuddi shu gapni aytdi, ichkarida qarzimiz yo'q, qarzimiz 0 ga teng, profitsit bilan byudjetimiz deyapti. Ishonasizmi shu bayonotlarga?
Albatta ishonaman. Chunki rostdan ham O'zbekiston endi profitsiti va defitsiti O'zbekiston uchun, Qozog'iston uchun, shu o'rtasidagi davlatlar uchun farqi yo'q. Chunki nimaga? Chunki bu bir markazdan uyushtirilgan, bir markazdan boshqariladigan davlatlarda byudjet defitsitini kamaytirish mumkin bir qo'l nima bilan, bir qaror bilan. Lekin Gretsiyaga o'xshagan davlatlarda uni qila olmaydi, chunki u yerda hukumat boshiga sotsialistlar, tashqi kommunistlar keldi. Ular aytayapti, biz deydi pensiyani hali 2000 dollardan beryapmizmi? Beramiz deydi. 28% aholi pensioner ekan. Bizni O'zbekistonda shuni agar endi Qozog'istonda shunaqa vaziyat bo'lsa aytsa, yo'q, pensionerlar bo'ldi, ertaga hammang 63 yoshdan emas, 65 yoshdan pensiyaga chiqasizlar desa, Nazarboyev qo'l qo'yadi, bo'ldi, hech pensioner tasdiqini demaydi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Pensionerlarning qalbi 100 dollarmi? Bo'ldi, 100 dollar sizlarga yetadi. Gretsiyada unaqa deyamaydi. Agarda u shunaqa deydigan bo'lsa, Citrusni ertaga hali pensionerlar uni ovoz berib hukumat boshiga keltirdi. Ertaga uni ilohtirib tashlaydi. Boshqa odam hukumat boshiga keladi. Endi bu demokratik davlatlarni bir kamchiligi desa bo'ladi.
Endi qarang-da, domla, risklardan qo'rqib, qarz ko'payib ketishdan qo'rqib, byudjetni xarajatlarini past darajada ushlab yuraversa, yillar o'taveradi, 10 yilliklar o'taveradi, aholining turmush darajasi o'sha bo'yicha qolib ketaveradi-ku, qandaydir bir dadilroq qadamlar tashlasa bo'lmaydimi hukumatlar?
Endi bu yerda ikki xil ko'z qarash bor bunga. Nazarboyev shu oxirgi vaqtlarda aytdi, ko'rpanga qarab oyog'ini ko'sil deydi. Ya'ni ko'rpanga qarab oyog'ini cho'z. Ya'ni imkoniyating bormi? 200-300 dollardan pensiya to'la. Imkoniyating yo'qmi? 100 dollarda o'tirgin deyapti de. Bu davlatni o'zini rivojlangan yevro bilan berish kerak de. Yo'q, xalqga populistikka aytib olib, yo'q, biz pensionerlarga 500 dollardan beramiz desa, ertaga Qozog'istonni ham byudjetimiz defitsiti o'sib ketadi de. Sirtdan ishdan qarzimiz ko'payib ketadi. O'zbekiston ham xuddi shunaqa, Qirg'iziston ham xuddi shunaqa. Imkoniyati shu davlatni bugungi vaqtdagi iqtisodiy imkoniyati shu darajada. Shundan oshirib uni endi hojati yo'q deb o'ylayman. Axir xalq o'zini hukumatini, imkoniyatini, byudjetini xalqning soliqlaridan tuzladi-yu, u chetdan tuzilmaydi-yu, bittasi dadasi kelib tuzib bermaydi-yu uni.
Xo'p, yana bir iqtisodiy yangilik, kunning iqtisodiy yangiligi O'zbekiston Ukraina mahsulotlariga qo'shimcha bosh to'lovini joriy qiladi degan sarlavha bilan yangilik berdik. Demak, 1-iyuldan boshlab Ukrainada ishlab chiqarilgan mahsulotlar importi uchun 5-10% qo'shimcha bosh to'lovi joriy qilyapti ekan O'zbekiston hukumati. Endi agar Ukrainadagi vaziyat shu bugungidek bo'lmasa, Ukrainada tinchlik bo'lsa, balki mutlaqo e'tiborsiz qolib ketardi bu masala, bu yangilik. Endi hukumatlar orasida 5-10% u yoqqa, 5-10% bu yoqqa bo'lib tursa kerak-da degan fikrga borardim shaxsan men iqtisodiyotdan uzoq odam. Lekin bunday emas. Ukrainada urush ketyapti. Shu bilan bog'liqmi bu? Nima bilan bog'liq Ukraina bilan O'zbekiston o'rtasidagi bunday savdo-iqtisodiy munosabatlardagi bu o'zgarish?
Buning javobi juda oddiy, juda sodda. Nimaga? Ukraina SNG a'zosi edi. Mustaqil davlatlar hamjamiyatiga a'zosi edi. Shularning ichida kelishuv bor edi. Bir-birimizga odamlar o'tishi, kapitalning o'tishi, odamlarni borib ishlashi, keyin bir-biridan tovarlarni olib kelishi. Masalan, O'zbekistondagi bir katta savdo kompaniyasi Ukrainaning tovarlarini olib kelib, O'zbekistonda sotaverishi mumkin edi. Endi ozgina bir 2-3% hali bosh solig'ini to'lab, o'zini qarzi qo'shimcha qun soliqlarini to'lab, o'sha MDH davlatlari ichidagi ereja bilan ishlashi mumkin edi. Lekin Ukraina bu ma'lum sabablarga ko'ra Yevropa bilan assotsiatsiyasi a'zo bo'ldi. Bu nima degani? Endi u SNG davlatlaridan bet burib Yevropaga qarab yo'l tuzadi. Bizda unaqa davlatlar bilan, ya'ni Yevropaning davlatlari bilan qanaqa munosabatda, iqtisodiy munosabatda bo'lsak, Ukraina bilan ham endi xuddi shunaqa munosabatda bo'lamiz. Rossiyadagi bilan ikkalasining orasidagi mojarolarning eng katta sababi o'zi shu.
Lekin men o'ylayman, O'zbekiston, Qozog'iston, Ukraina orasida unaqangi hali geosiyosiy Rossiyadagidek mojaro bo'lmaydi, lekin Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, O'zbekiston ham Ukraina tovarlariga Yevropa davlatlarining tovarlariga qo'yiladigan bosh solig'ini, ya'ni 10, 15, 20, 25% qo'yadi. Bu juda to'g'ri siyosat.
Yo, endi xabarda yana bundoq gap ham bor. Masalan, avvalroq Kiyev mamlakat byudjetini 17 milliard grivnaga boyitish maqsadida import mahsulotlari uchun 15-yil oxirigacha 5-10% qo'shimcha boj to'lovi joriy qilgan edi degan gap bor. Balki shunga javobdir. Yana siz aytganlarga qo'shimcha ravishda.
Balkim shunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki endi Ukraina ham shu mustaqil davlatlar hamjihatlarigina o'zini munosabatini boshqacha chizadi. Shu Gruziya SNGdan chiqib ketdi, Ukraina chiqib ketyapti. Ular bilan bizning munosabatimiz boshqacha bo'ladi. To'g'ri.
Domla, siz bilan mana Ramazonda gaplashib turibmiz. Shu fursatdan foydalanib tinglovchilarimizga o'zingiz yashab turgan Astana shahridagi Ramazon ruhi haqida aytib berishingizni istayotgandim.
Marhamat, o'raza qabul bo'lsin.
Qanday Ramazon nimalarda seziladi Astana shahrida? Shu kunlar Ramazon ekanligi ko'cha-ko'yda, reklamalarda, bilmayman, biron narsalarda bilinadimi? Ramazon ruhi bormi Astana shahrida, yo'qmi?
Qozog'istonda bir teleprogramma bor, Osil Orna degan. U ertalabdan kechgacha shu diniy xabarlarni beradi. Ya'ni qachon og'iz ochish kerak, qachon og'iz yopish kerak, oraza qachon boshlandi, keyin imomlari, muftiylari nima qilish kerak, qaysi narsa yaxshi, qaysi narsa yomon, hammasini tushuntirib berib turadi. Gazetalarning hammasida shu qachon shu orazani boshlashi, orazani tugashi, qaysi kunlarda qanaqa tadbirlar bo'ladi, hammasi gazetalarda chiqdi. Hech qanaqa cheklov yo'q. Astanada hamma biladi shu oraza tutish kerak ekanligi. Shu musulmonlikni 5 farzini, shu 3 farzi shu oraza ekanini bilib hamma qo'ldan kelgancha tutyapti.
Aytganingiz diniy kanalmi, diniy telekanalmi?
Ha, programma bor, teleprogramma, bitta programma bor. Shu ertalabdan kechgacha diniy xabarlarni beradi. O'qitadi, xalqqa Qur'on o'qitishni o'rgatadi, xalqqa yo'lga solish yaxshi so'zlarni aytadi, o'rgatadi, din nima ekanini, Ramazon nima ekanini, oraza nima ekanini, 5 musulmonning qarzi nima ekanini, 40 qarz ekanini hammasini shu yerda tushuntiradi.
U diniy ko'rsatuvmi yoki alohida kanalmi, telekanalmi?
Alohida telekanal, 20-chi telekanal, bizda musulmon telekanali.
U faqat Ramazonda ishlaydimi yoki yil davomida ishlaydimi?
Yo, yil davomida, shu Ostonaga kelganimga 5 yil bo'lsa, 5 yildan beri shu ishlaydi.
A nimachi, iftorliklar, restoranlarda, kafelarda, umuman umumiy ovqatlanish joylarida iftorliklar o'tkazishga ruxsat bormi yo'qmi?
Bemalol o'tkazaverasiz. Shu kafeni egasi bilan kelishsangiz bo'ldi. Hech qanaqangi cheklov yo'q. Masjidlarda ham o'tkazish mumkin, restoranda ham o'tkazish mumkin, pulingiz bo'lsa, bo'lmasa oshxonada o'tkazish mumkin, uyda o'tkazishingiz mumkin.
Masjidlarda ham iftorliklar bo'lyaptimi?
Endi bizda mana bu markaziy masjidlardan shuni yonidan bir qanaqangi hozir endi bizda ozgina o'zgarishlar bo'ldi-yu. Xalqi janoza vaqtida xalqi bir bor joyga borib, xalqi boshqa restoranni tanlab, shunga xalqi odamlarga osh berish degan narsa bor ekan bu shimoli tomonlarda. Endi bizda janubda unaqa narsa yo'q edi. Shu narsani markazlashtirish uchun masjidlarning yonidan oshxona ochib qo'ygan. Endi shu masjidga borganlar hamma qo'tanishi mumkin. Shu xalqi janoza o'tkazgan odam hamma oqqonchi. Shu yerlarda hozir og'iz ochar iftorlik beryapti. Buni hech qanaqa problemasi yo'q. Kim kelishgan bo'lsa yozilib qo'yib boradi. Xudo xolasi 29-da bizning Hazrati Sulton Ahmed Yasaviy eng katta masjidimizda shu og'iz ochirga boramiz.
Ha, rahmat. Rahmat domla. Ostonadan Saparboy Jubayev edi.
Salomat bo'ling.
Tinglaganingiz Ozod nazar, shuningdek dastur davomida e'tiboringizga havola qilganimiz barcha mavzularni Ozodlik sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topolasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.